kuulemme 91. laulu salmidest 3-13. Sest ta kisub su välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest. Oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all leiad sa varju. Tema tõde on kilp ja kaitserist. Ei sa siis karda öö hirmu ega noolt, mis päeval lendab. Ei katku, mis rändab pilkases pimedas, ega tõbe, mis laastab lõunaajal. Langegu 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt. Sinu külge see ei puutu. Aga sa vaatled oma silmaga ja näed, kuidas makstakse kätte õelatele. Sest sina, Jehova, oled mu varjupaik. Kõige kõrgema oled sina mu hing võtnud oma eluasemeks. Ei taba õnnetus sindiga häda lähene su telgile, sest ta annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kättel nad kannavad sind, et oma jalga ei tõukaks vastu kivi. Sa astud üle lõvide ja rästikute, noored lõukoerad ja lohed, sa lõmastad. Aamen. Meie vist mäletame, et käesoleva psalmi 2 salmi olid sissejuhatavad mõtted. 3. salmist, see on sealt, kust me täna algasime lugema, on tegelikult psalmi sisu. Siin poeet ütleb oma kaunis keeles meile seda, mida meie vajame teada Jumala kaitsest. Mitmesugused pildid on meisterlikult asetatud üksteise kõrvale ja need kokku moodustavad meile usujulgustava terviku. Loetud salmid võiksime jagada 3. Esimesed salmid 3-8, need räägivad Jumala kaitsealuse julgolekust, haiguste ja vaenlaste eest. Siis vahepeal 9. salm on uus truudustõotus Jumalale ja 10-13. Salmini korratakse jälle Jumala kaitset pisut laiendatud mõttes. Võtame esimese osa, salmid 3-8, Jumala kaitsaluse julgolek. Nimetatud salmide üldiseks iseloomustuseks võime öelda, et kandvaks mõtteks on siin rõõmustoon, kuidas Jumal meid hoiab kurja eest, eriti aga siis, kui meil on tegemist haiguste või vaenlastega. Need võivad olla salajased või avalikud, nagu seda ka lugesime, aga Jumal suudab meid kõige kurja eest varjata. Kui nüüd neid salme üksikasjaliselt vaadelda, siis tuletame meelde, ta kisub su välja linnupüüdja paelust. Palestiinas püüti isegi väikseid laululinde toidu otstarbel ja neid ka müüdi. Nii teie loete ka Jeesuse sõnast, et turul müüdi isegi varblasi. Sealt on nüüd väga raske kellelgi oma lõunat koguda nii väikesest linnust, aga ometigi kasutasid inimesed seda, sest ilmselt ei olnud neil just mitte väga palju toitu. Ja neid linde püüti siis võrkudega, paeltega või ka mõnel muul viisil. Siin kohal Jumala sõna ei karda inimest võrrelda loomade maailma esindajatega. Näiteks inimese tarkus võrreldes kiusaja tarkusega. Siin on distants nii sama suur nagu linnu ja linnupüüdja vahel. Lind oma rumalast peast läheb sinna paela, mis temal on pandud ja piibel võrdleb sellega inimest. Niisama julgeb piibel võrrelda inimest lambaga, kes jätab maha oma karja ja oma karjase ja läheb eksima, kus ta satub elu ohtudesse. Niisugused me siis oleme. Patu suhtes me oleme ettevaatamatud ja rumalad. Meie langeme ja langeme otse surma ohtudesse. See peaks panema, seisattama iga inimes ja küsima täna õhtul, kas se tänase päeva kestel olen ma ka sattunud mõnda linnupüüdjasse paelasse. Aga kes need linnupüüdjad siis on? Ilmselt on ka need inimesed, aga need on pahatahtlikud inimesed, kavalad inimesed, südametud inimesed. Need on need inimesed, kes ei häbene teisi kasutada oma huvides, aga eriti nad ei häbene kasutada teiste teadmatust või teiste rumalust oma huvides. Kui leitakse mõni inimene, keda võidakse ära kasutada, siis leidub alati ka keegi, kes on valmis ära kasutama. Ära kasutama sinu nooruse rumalust, ära kasutama sinu ettevaatamatust, ära kasutama sinu kalduvusi, ja ole valvel, sest kusagil leidub ikka inimene, kes on valmis ka linnupüüdjaks hakkama sinu osas. Aga mis peaks moodustama selle paela, millega siis meid püütakse? Võib-olla ka mõni oskaks nendele paeltele nimesid anda. Apostel Paulus igal juhul annab kord ühe nimetuse ja ütleb, et need, kes tahavad rikkaks saada, langevad kiusatuse ja köie ja mitmesugustesse võrgutustesse, mis neid alla vii. Inimene tahtis ainult rikkaks saada. Tema läks selle sööda peale välja. Rikkus si võimaldab mulle mugava ära elamise. Rikkus. Inimesed tavaliselt austavad siis mind rohkem, kui mul ka midagi on. Ja nende hüvede peale inimene läks välja ja enne kui tema isegi aru sai, oli tema juba ahnuse võrgus. Juba tema hakkas elama rahale. Tal ei olnud enam aega hommikul Jumalat paluda ega õhtul ka mitte, sest kõgu aeg tuli teenida, tuli raha teenida. Tal ei olnud aega pühapäeva pühitseda, sest tuli raha teenida. Ja nii inimene sattuski nendesse paeltesse, mis teda sidusid. Ja sidusid nii kõvasti, et ta vaene ise ei suuda sealt rohkem välja tulla kui lind, mis oli sattunud paeltesse. Kui hea on siiski teada, et on üks jõud, mis suudab meid hoida nende paelte ees. Ja Jeesus ütles valvake ja paluge, et teie kiusatus ei saa. Kui tänast võrdlust kasutada, siis peaksime ütlema valvake ja paluge, et teie paeltesse ei satu üldse. Aga tänu Jumalale, et siin oli siis kõeldud niiviisi, tema päästab su välja linnupüüdja paelust. Kui sa siiski oled sattunud nendesse paeltesse, kas siis on olukord lootusetu? Linnule võib olla see tõepoolest lootusetu, aga inimene, nii kaua kui sul armu aeg püsib, ei ole sina lootusetu, sest on üks käsi, mis tuleb sulle appi. Ja päästab sind linnupüüdja paelust. Kas sa oled iialgi mõnda linnukest päästnud kusagil võrgust või paelust? Mul tuli möödunud suvel seda kord teha ja lind oli tõepoolest sattunud võrku ilma, et ta oleks kavatsenud sinna sattuda, tema tahtis ainult maasikaid noppida sealt, aga võrk oli pandud maasikate kaitseks ja nii siis tuligi see õnnetu juhus, et ta sattus võrku. Aga inimese käsi pidi siis appi tulema, et teda sealt päästa. Ja nii ka tuleb üks taevane käsi meile appi, et meid päästa. Kas usud seda, et see käsi tuleb sulle appi? Usud sa seda, et see päästab ka sind nendest paeltest, mis sind seovad? Meie Jeesus õpetas meid paluma nõnda, ära saada meid mitte kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Teiste sõnadega, ära saada meid mitte paeltesse, ära luba meid minna paeltesse. Ja kui see siiski on minu rumaluse pärast juhtunud, minu kangekaelsuse pärast juhtunud ja minu sõna kuulmatuse pärast juhtunud, tule siiski appi ja päästa mind nüüd välja. Ja teate, ta teeb seda. Muidu ei oleks tema meile õpetanud seda palvet, päästa mind ära kurjast. Tema päästab sind ära sealt. Kuidas ta seda teeb, jäägu see tema tarkuse hooleks, aga peasi tema päästab ja tõesti aitab sind sealt välja. Aga ta päästab sind ka hukkava katku käest. Mõnes tõlkes on öeldud hukkava sõna käest. See on siis laim ja teotus, mis võivad inimese täiesti hukatusesse saata, tema head nime teotada, usalduse teist inimeste vastu röövida, seda kõike võib kuri sõna teha. Väär õpetuse sõna võib sinu hinge ohustada, sinu usuelu rikkuda, seda kõike võib kuri sõna teha. Aga siin ei ole siiski tõenäoliselt mitte mõeldud sõna, vaid ikkagi katk. Kuigi kuuendas salmis räägitakse uuesti katkust. Ja sellest tingituna ongi siis selle sõnale katku otsitud teist tähendust, mis ei ole mitte kaugel ega selle teise sõna tüvest. Tähendab, heebrea keeles on siis kõeldud, et tema päästab sind ära katkust. Muidugi on ka usklike inimesi surnud katku tagajärjel, aga meil on hea teada, et iialgi mitte sellepärast, et Jumal ei oleks suutnud neid hoida katku eest. Ja usklik, sina lähed ju võidukalt surmast läbi. Sina lähed kartmatult surmast läbi. Mis siis, kui arst kirjutab sinu surmatunnistusele surnud katku tagajärjel? Las olla surmatunnistusel siis see sõna, aga sa läksid siis selle kaudu Jumala juurde. Ega see midagi ära ei võta sinu käest, kui sina sured ühe haiguse või teise haiguse tagajärjel. Oma tiiva sulgedega kaitseta sind ja tema tiibede all leiad sa varju. Jumalat on siin võrreldud linnuga, nagu viiendas Mooses raamatus seda ka möödunud korral nimetasime, on võrreldud kotkaga. Ja nii ilus on lugeda seda, et need samad kotka võimsad tiivad, mis on vaenlasel ohuks, on kaitseks tema poegadele. Need suled, mis kannavad teda mägede tippudele, need samad on nii pehmed, et need võivad tema poega kurja eest varjata. Kas sa usud, et sinu Jumalal on tugevus ja hellus, kõik ühes koos? Tema suudab sind kaitsta ja olla su vaenlastele hirmuks, aga tema võib sind varjata nii, nagu emalind varjab oma poegi. Clairvaux Bernard on sellest salmist leidnud neli ilusat mõtet. Ta võrdleb nimelt Jumalat siin linnuga, kes kaitseb oma pesakonda. Ja esimene mõte, et Jumal kaitseb või Jumal peidab meid, nagu ta ütleb, kurja eest. See tähendab, asetab meid niisuguses olukorda, kus meie vaenlane meid ei leia. Linnud on emalinnu tiivast all ja see teine linn, kes otsiks, paha tegemise võimalust ei näegi neid väiksed, sest nad on emalinnu tiiva all. Aga kui siiski peaks tulema niisugune teine lind või loom, kes selle pesakalale tungiks, siis on emalind valmis kaitsma. See on siis teine asi. Esiteks ta peidab, teiseks ta kaitseb. Ja siis kolmandaks tema varjab meid külma ja liikse kuumus ees. See on ka nii kaunis näha, kuidas lind võib seda teha. Kord ma vaatasin tunekurge. Pesal oli väga palav juunikuu päev. Ja tegelikult oli maikuu lõppalles ja. Ja tunekurg seisis kogu aeg oma tiivad laiale seotud poegade kohal pesaserval ja hoidis oma varju poegade kohal. See oli nimelt Matsalu meie linnuriigis ja sealne asjatundja siis seletas mulle, et tunekurg kaitseb sel viisil oma poegi liigse päikese liigse palavuse eest. Ja ilus oli näha seda, kui hoolikalt ta seda tegi. Ja siis, kui teine lind, teine tunekurg tuli toiduga, siis asus see valvesse ja sirutas jälle oma tiivad laiali ja eelmine läks siis jälle toitu korjama. Niisuguse hoolega oskavad linnud oma pesakonda varjata, kas siis meie Jumal peaks vähem suhtma meid hoida. Ja siis viimane, mida Clairvaux Bernard nimetab, on tema toidab meid. Tähendab, ta peidab, tema kaitseb, tema varjab ja tema ka toidab meid. Kõike seda on usklikule lubatud juba siinses elus. Kui palju enam siis lubab Jumal meile veel tulevases elus? Edasi on meil öeldud, tema tõde on kilp ja kaitserist. Jumala tötee, se missä on avaltattu tämä sanas, on meie kilp. Kas sulle ei ole sitä kiusattusta ollut, että sä olet väga takaisinhoitik ollut Jumala sana tunnistamaan, selleperäst, että sä mõtled, kui ma hakkan Jumala sanast rääkima, siis tungivad teised mulle peale ja siis nad hakkavad mind pilkama ja siis läheb mu elu nii raskeks. Vastupidiselt ütleb psalmis, tema tõde on kilp. Sa võid uskuda seda. Ära karda seda raskust, mis Jumala sana pärast sinu üle tuleb, sest tegelikult on Jumala sana sinu parim kaitse. Ja see, mis siin on öeldud kaitserist, võib tähendada kaitsevalli või ka niisugust väikest kilpi ja sellepärast siis eesti keeles üldine sõna kaitserist. Nüüd psalmist soovib, et usklik inimene teeks sellest oma õiged järeldused. Ja esimene järeldus on siis selles, ei saa tarvitse karta ööhirmu ega noolt, mis päeva ajal lendab. See tähendab ei salajast ega avaliku vaenlast. Ühirm on niisugune salajane oht, mis võib meid varitseda ilma, et meie see teaksime, kus see on. Aga ometi on ta oht. Nii võib ka ühirm sinu lähedale tulla üsna varjatud kujul. See võib tulla mõne inimese näol, keda sa ei teagi karta. Ta tuleb üsna sõbra näoga sinu juurde, aga ometi on kas patused mõtted või kurjad mõtted tema südames, mis sa siis pead tegema, kui sa niisuguse inimesega kokku saad. Siis tuleta meelde, ei saa pea mitte kartma ühirmu. Sinul ei tarvitse karta, sest sina ei tunne, et ta on vaendane, sina ei näe tema kurja kavatsusi, aga Jumal näeb. Ja sina annad ennast Jumale kätte ja selles siis piisab. Ega noolt, mis päeva ajal lendab, see on avalik vaendane. Keskpäeva ajal oli siis vaendane sihtunud välja oma noole ja see võis siin tabada, lendas väga kiiresti, aga jällegi. Viimasel momentil tuli mingisugune abi. Lugesin ühe nii tabava loo sellest, kui omal ajal Šoti reformatsiooni ajal oli protestantidel üsna raske olukord. Nad põgenesid mägedesse ja pidasid seal oma palvetunde. Kord siis kutsuti üks vaimulik sinna mägedesse, et usklikudele seal kõnelda Jumala sõna, aga mägedes saadeti talle teejuht vastu, kes teed tundis. Ja nüüd see teejuht võttis selle vaimuliku endaga kaasa ja hakkas minema. Ja ta eksis teelt ära. Mees, kes teed tundis, ometi eksis teel. Ja viis teda mööda igasugused kõrval radu, kuni ta viimate sai oma paika. Pärast aga selgus, et selle õige tee ääre oli pandud kaks varitsijat, kes pidid selle vaimuliku maha laskma. Aga just selle tõttu, et see teejuht õigelt teelt ära eksis, pääsesid nemad mõlemad. Ja nii võib Jumal ka selle noole päeva ajal ära pöörata, kus meie ei oska seda arvatagi. Ei saa vaja karta siis katku, mis rändab pilkases pimeduses, ega tõbe, mis laastab lõuna ajal. Haigused ja ohud ja mitmesugused ohud võivad meid ümritseda. Aga meie ei saaks ju elada, kui meie elaksime aina selles hirmus, et mind ümbritsevad haigused. Meie saaks töötada, kui me elaksime ainult selle mõttega, ma võin nakatuse saada täna õhtul kusagilt. Niimoodi me ei saa elada, me ei saaks ka Jumalat paluda siin, kui meie kardame seda, et võib olla tuleb üks haig inimene siia kirikusse ja mina saan ka nakatuse. Meie ennemini vaatame sellele sõnale, mis on öeldud, ei saa tarvitse karta. Katku, mis rändab pilkases pimedas, iga tõbe, mis laastab lõuna ajal. Ja kas me siis sureksime katku või päikesepiste tagajärjel, tähendab see, mis lõuna ajal tegutseb, siiski surgem kartmatult. Ei saa pea mitte kartma ööirma. Vähemalt ära karda. Kui see ka peaks sulle tulema, et issand sind sel teel tahab koju kutsuda, ära karda. See on siis Jumala sõna, sinule ei tarvitse karta, vaid võtta vastu Jumala käest see, mis sinule antakse. Ei ole vaja ka hirmu tunda sel puhul, kui ohud näivad väga lähedale tulevad, kui 1000 langevad ühele poole ja 10 000 teisele poole, siis sa võid ikka veel kartmatult elada. Spurgeon on kogunut terve rea näiteid selle kohta, kuidas mõni jumala sulane või teisi abistav inimene jäi katkuajal linna ja jumal neid hoidis. Ma usun, et neid näiteid on tõepoolest palju ja veel rohkem kui tema neid kogus. Aga samuti võime ka näiteid koguda nende kohta, kes jäid katkuajal linna ja teisi abistasid ja ise said haigusi ja surid sellesse. Nende hulgas ka meie tuntud kirjamees ja pühavaimu koguduse õpetaja Georg Müller, kes suri aastal 1608 katku tagajärjel. Ta aitas teisi, aga ikkagi ka suri. Psalmisti ülesanne ei ole siin mitte koguda ajaloolisi andmeid selle kohta, millistel põhjustel usklikud inimesed surevad, vaid tema asi on laulda Jumala hoidvast väest. Ja seda meie siit loeme, selle üle meie ka rõõmustame. Usklik võib elada kasvava ohuajal, kus eile langes 1000 su kõrvalt ja täna juba 10 000, 10 korda rohkem tähendab. Aga siiski elan selles teadmises, Jumal hoiab mind nii kaua, kui mind on tarvis. Kui mind enam tarvis ei ole, siis tema kutsub mind koju. Ja Jumal suudab ka aidata meid siis, kui surmaoht tuleb nii lähedale, et otse meie kõrvalt juba inimesed lähevad ära. Kui surm meie silmad all peab oma lõikuspidu, ka sel puhul meie tohime elada kartmatult. See on salgamatu tõde, et meie elame ohtlikus maailmas, aga midagi meid hoiab. Ütelge, mis siis on, mis meid hoiab siin ohtlikus maailmas. Inimest arv on kasvanud maailmas ja on kasvanud juba 3,5 miljardini. Kes on neid hoidnud, et nad üldse kasvavad, kui siin maa peal on õnnetused, hädad, ohud, haigused? Üks käsi on, kes selle eest hoolitseb, et inimesed elada saavad ja kasvav arv kasvab ka veel. Nii sama ka meie elame patuses maailmas, kiusatuste maailmas, aga on olemas üks jõud, mis hoiab Jumala rahvast, et see rahvas ei ole välja surnud ja kasvab veel. Jumala rahvas kasvab praegu üle maailma. Meie rõõmustume selle pärast, et see käsi tõepoolest teeb oma tööd ja ära sina kokku tagasi, kui sul on vaja õppida Jumala sõnast. See on siis üks tõde, mida me õppime, et ära karda. Ei saa pea mitte kartma, aga teine hoiatus on see, karda, kui sa mõtled õelate saatusele, sest meie lugesime siit nõnda, aga sa vaatad oma silmaga ja näed, kuidas makstakse kätte õelatele. Seda salmi meie ei loe mitte kahjurõõmsalt, meie ei loe mitte parastamistundega, vaata nüüd teie näete, mis on juhtunud, ei. Meie loeme seda suure valutundega, et inimesed on läinud õelate teele ja saavad kord oma palga kätte. Nimetatud salm näitab meile seda, et Jumal valitseb maailma õiglaselt. Õiglased ja ülekohtused saavad kord kätte seda, mis nende teod väärt on. Iga kord ei paista see mitte kätte praeguses maailmas, sest meie oleme armuajal. Aga kui Jumala kohtud on tulnud, siis saab ka seegi avalikuks. Õiged ja õelad võivad siin maa peal langeda vägivalla ohriks samal päeval, nagu Jeesus ja Juudas surid mõlemad samal päeval vägivaldset surma, aga igavene erinevus on nende vahel. Ja nii ka meie tohime seda uskuda, kui mõtleme usklikude surmali ja nende surmali, kes ei ole issandi järel käinud. Meie kohus on siis sellepärast inimesi hoiatada armu ajal. Tõesti tuleb ka karistus. Ja see on siit teine punkt, mida psalmis toob. Esimene asi, sina ära karda, kui sina vaatad, kuidas Jumal suudab hoida inimest. Ja sinu elu on Jumala käes. Teine on karda, et sa pattu ei tee. Ja õela tulka sind ei arvata, sest siis Jumala kohus tabab sind ootamatult. Need mõtted olgu tänaseks meile siis kaasa võetud, et meie tohime uskuda Jumala abi. Ikkagi veel, meie selle juurde ei saa tulla, seda lubasime psalmi lõpul seletada, kas tegelikkus õigustab meid niisuguseid sõnu ütlema, nagu siin on öeldud. Aga juba täna võime siiski seda ütelda, usklikul inimesel on luba seda öelda, mis siin on öeldud, ja ka seda uskuda, mis siin on öeldud. Ja sellepärast meie tahame seda ka täna oma südamesse võtta. Olgu see meile julgustuseks, kinnituseks, meie lootuse tugevdamiseks, et meie võime uue rõõmuga täna vaadata oma Issandale ja uue rahuldustundega oma elu tema hooleks anda. Aamen.